Sveinn Pálsson og kópur eftir Grím Thomsen. Ó, fæ sýnist á inn mér allin þessa vestur, stóra jakast draumur ber, stendur hann engin hestur. Áinn hljók sem oft til ber eftir milda vetra, vertu í nótt því vísast er, að verði á morgun betra. Væri einu sinn næsta brinn, aftaðir því ég fegin, en kona í barnauð býður mín, banvæn hinu megin. Skal þá læknir ljá þér kóp, láttu hann alveg ráða, honum sem fljóði fóstrið skóp, tel ég ykkur báða. Vandlega kannar kópur ströym, kvíslina drepur grönum, slakan lætur læknir taum, leiðir að tanda vönum. Var í strengnum stríðast fall, ströms í olgu halla, jaka bólgin bylgjan svall, flakk og hrakti valla. Óþægt kópur yfir skallæðar, jökur þjóta drengst og hjarta, drak feist allt drösull misti ei fóta. Reyndi á beinin föst og fimm flums í þriðja svipnum, líkt og á skeri brýtur brimbraut á stokka gripnum. Komst á sveinn í krappadans kópur, skal á beinum er hann náði loks til landslaminu jökulfleinum. Af eðli göggu fákur fann fæti að mátti steika læknir skildu verkið vann, verkið mann kærleika. Úr bar og móður bætti hann þraut blessun upp, því skar hann önnur laun, hann engin hlaut, ánægur þó var hann. Þó að liggi lífið á, láta þeir núna bíða jökul hlaupi, jökul sá og jaka burði að ríða.